ครับวันนี้สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's ตัดสินใจปรับภาพรวมความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหรัฐจากระดับติดลบเป็นคงที่นะครับโดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวและภาพรวมด้านการคลังก็ดีขึ้นโดย Standard & Poor's ได้ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหรัฐจาก AAA เป็น AA+เมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2554คือเกือบ2ปีมาแล้วนะครับ Standard & Poor's ชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการปรับระดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้คือการที่รัฐสภาสหรัฐสามารถตกลงกันได้เพื่อหลีกเลี่ยงหุบผาทางการคลังหรือ Fiscal Cliff เมื่อช่วงต้นปีส่วนสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถืออีก2แห่งคือ Moody's และ Fitch Ratings นั้นยังคงให้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐอยู่ในระดับสูงสุดนะครับแต่ก็ให้ภาพรวมด้านลบไว้คือมีโอกาสปรับลดความน่าเชื่อถือลงได้ทุกเวลาครับอีกด้านหนึ่งครับในรายงานภาพรวมพลังงานโลกของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEAระบุว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกได้เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 31,600 ล้านตันแม้ว่าระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สหรัฐปล่อยออกมาจะลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบหลาย10ปีเช่นเดียวกับของยุโรปโดย IEA ระบุว่าประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากที่สุดเมื่อปีที่แล้วนั้นได้แก่จีนซึ่งเพิ่มขึ้นราว300ล้านตันหรือ 3.8% จากปีพ.ศ. 2554ครับไปฟังข่าวธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆบ้างนะครับบริษัทรองเท้ากีฬายี่ห้อดัง Nike และ Adidas กำลังนำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติหรือ 3D Printer มาใช้ในการเร่งกระบวนการผลิตรองเท้าโดยเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีพรินเตอร์3มิตินี้มาใช้จะช่วยย่นเวลาการออกแบบและผลิตรองเท้ากีฬาต้นแบบได้ในอัตราที่เร็วแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อนนะครับคือจากเดิมที่ใช้เวลาราว 4-6 สัปดาห์เหลือเพียง 1-2 วันเท่านั้นและยังช่วยลดจำนวนคนที่ใช้ในการผลิตรองเท้ากีฬาต้นแบบจาก12คนเหลือเพียง2คนอย่างไรก็ตามบริษัทรองเท้ากีฬารายใหญ่ทั้ง2บริษัทนั้นยังไม่ได้กำหนดราคาสำหรับรองเท้ากีฬาที่ผลิตด้วยระบบพรินเตอร์3มิตินี้แต่อย่างใดครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นกันนะครับวันนี้บริษัท Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานแถลงข่าวประจำปีที่นครซานฟรานซิสโกอย่างแรกนั้นคือ iTunes Radio ซึ่งเป็นบริการวิทยุออนไลน์แบบไม่เสียสตางค์คล้ายกับ Pandora และ Slackers ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมาแล้วนะครับโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Apple สามารถดาวน์โหลดบริการนี้ได้ทาง iTunes ฟรีนะครับนอกจากนี้ Apple ยังเปิดตัวระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตเรียกว่า iOS 7ซึ่งมาพร้อมกับรูปแบบใหม่ที่สดใสและที่ Apple บอกว่าใช้งานง่ายกว่าเดิมรวมทั้งระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเรียกว่า Mavericks ซึ่งสามารถรองรับการเปิดหน้าจอแบบหลายหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้แวดล้อมอยู่รอบตัวเรานะครับเรียกว่าไม่ว่าจะหยิบจะทำอะไรก็ไม่พ้นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งนั้นและดูเหมือนมนุษย์กำลังนำเทคโนโลยีที่ว่านี้ไปเป็นภาระของสัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะครับเพราะเมื่อเร็วนี้บริษัทผลิตแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ Whistle ได้เปิดตัวแอปใหม่สำหรับคนรักสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมวเพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมประจำวันของสัตว์เลี้ยงนั้นตั้งแต่การกินอาหารการออกกำลังกายไปจนถึงเวลานอนหลับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามได้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นอยู่ที่ไหนในกรณีที่หลงทางโดยแอปที่ว่านี้จะอยู่ในจอมอนิเตอร์ที่ติดไว้กับปลอกคอของสัตว์เลี้ยงและจะคอยติดตามตรวจสอบลักษณะการทำกิจกรรมทุกอย่างของสัตว์ตัวนั้นแบบ24ชั่วโมงจอมอนิเตอร์ติดปลอกคอสัตว์เลี้ยงที่ว่านี้สนนราคา100ดอลลาร์หรือราว 3,000 บาทส่วนแอปนั้นดาวน์โหลดฟรีสำหรับผู้ใช้ iPhoneเรียกได้ว่าต่อไปใครอยากจะเลี้ยงสุนัขนอกจากจะควักเงินเป็นค่าตัวลูกสุนัขและค่าอาหารต่างๆแล้วยังต้องซื้อแอปแบบติดปลอกคอเพื่อติดตามกิจกรรมของสุนัขของคุณอีกด้วยครับสงพจน์ภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันI'm gonna buy me a dog. A dog. A dog. Why? Why? Cause I need a friend now. Babe, you need
need all the friends you can get, I'm telling you. I'm going